SBS Filipino.
Mainit na pagtatalo sa politika, magulo at madugong mga labanan at pagpapatupad ng batas militar ang ilan sa malalaking kaganapan ng taong 2017 para sa Pilipinas, partikular sa bahagi ng Mindanao. Malaking pinagtalunan ang pagdeklara ng Pangulo sa pagpapatupad ng batas militar o martial law sa buong Mindanao matapos ang labanan sa Marawi City. Ating balikan ang taong 2017 para sa Pilipinas. Ang mga kaganapan sa Pilipinas ay nagsimula sa hindi magandang mga pangyayari. Unang araw pa lamang ng Enero, apat na member ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ay napatay at apat na iba pa ang nasugatan sa labanan laban sa mga sundalo ng pamahalaan na nagtagal ng 10 oras sa Datu sa Libo, Maguindanao. Makalipas lamang 3 araw, ika-4 ng Enero, nasa 100 armadong kalalakihan na hindi tukoy kung saan nakaanib ay naglunsad ng pag-atake sa isang bilangguan sa Kidapawan na nagpalaya ng hindi bababa sa 158 bilanggo. Ang pagtakas na ito sa bilangguan na resulta ng naging pag-atake ay naiulat na ang pinakamalaki sa kasaysayan ng North Cotabato. Sumunod na araw, si Muhammad Jafar Maguid, pinuno ng Ansar al-Khilafa, Philippines, na umano'y kaanib ng Islamic State, ay napatay ng mga pwersang pangseguridad ng Pilipinas sa Sarangani. Kaiba naman sa mga nagaganap na kaguluhan sa unang linggo pa lang ng taon, isang executive order naman ang pinirmahan ng Pangulo na iniuutos ang panglahatan na akses sa mga modernong kagamitan para sa pagpaplano ng pamilya. Bago matapos ang buwan ng Enero, iniutos naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilinis sa hanay ng Philippine National Police o PNP matapos na matuklasan ng korupsyon o katiwalaan pagkatapos ng pagdukot sa South Korean na si Ji Ik Ju na dinukot noong 18 ng Oktubre ng nagdaang taong 2016. At ang kanyang kamatayan ay kinumpirma ng National Bureau of Investigation noong 17 ng Enero. Ang mga kaguluhan sa mga rebelde ay hindi nagtatapos. Habang tinapos ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o NPA at ng National Democratic Front ang kanilang unilateral na tigil-putukan sa gobyerno ng Pilipinas. Bukod sa mga labanang patuloy na nagaganap sa bansa, mayroon ding mga natural na sukuna na nakaapekto sa buhay ng mga mamamayan, tulad ng isang 6.7 magnitude na lindol na tumama sa Surigao del Norte at sanhi ng pagkamatay ng hindi bababa sa 4 katao. Araw ng mga puso nang ideklara ng Philippine National Police ang War on Illegal Gambling o digmaan laban sa illegal na droga na sinasabing hindi kasing madugo ng binitawan ng kapulisan na madugong War on Drugs o Oplan Tokhang.
Illegal gambling activities is if left unchecked breeds corruption and may mutate into other forms of organized crime.
We will still have our tokhang kasi very effective yung tokhang to approach them, to reach out to them and tell them, please, wag natin i-violate yung batas. Wag tayong magsugal ng illegal.
Araw din ng mga puso ng ipag-utos ng kalihin ng Department of Environment and Natural Resources, Gina Lopez, ang pagpapaliwanag ng mga kumpanya ng minahan kung bakit ang 75 kontrata para sa proyekto ng pagmimina ay hindi dapat makansela sa mga paglabag sa mga batas ng kapaligiran. Bilang resulta, 23 mining sites ang ipinatigil at isinara, at 5 mining site naman ang sinuspindi. Isang pampasyal o tour bus na may sakay ng mga estudyante sa koleyo na patungo sa isang camping site sa Tanay Rizal ay nawala ng preno at bumangga sa isang poste ng kuryente, pumatay sa 15 at sumugat sa 40 sakay. Ang aksidente ito ay nagsiwalat ng mga maluwag na regulasyon sa kaligtasan ng mga estudyante sa mga ginagawang educational trip sa Pilipinas na nagdikta sa Commission of Higher Education o SHED at Department of Education na mag-issue ng mga moratorium sa mga field trip na mga paaralan para sa school year 2016-2017. Sinabi ng CHED na ang mga field trip ay hindi mandatory o sapilitan.
Hindi mandatory yan. Ibig sabihin,
voluntary yan, hindi dapat yan naka-attach sa grado.
Kung ang estudyante o parents ay hindi po pwedeng sumama for whatever reasons, katanggap-tanggap yon at tatanggapin ng eskwelahan yon at meron silang parallel activity.
Ilang araw bago matapos ang buwan ng Pebrero, inaresto si Senador Leila De Lima sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act ng taong 2002 na nauugnay sa kanyang pagkakasangkot sa iskandalo ng drug trafficking sa New Bilibid Prison. Huling araw ng Pebrero, pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Paris Agreement on Climate Change matapos na sa una tumanggi ang Pangulo sa kasunduan kung saan nangako ang Department of Science and Technology na babawasan ng Pilipinas ng 70% ang emisyon ng karbon nito pagdating ng taong 2030. Unang reklamo ng impeachment laban sa Pangulong Rodrigo Duterte ay inihain ng kinatawan ng Magdalo Party List, Gary Alejano, na resulta mula sa mga sinasabing extrajudicial killings sa war on drugs ng Pilipinas. Isa pang lindol na may lakas na 5.5 magnitude ay yumanig sa bansa, partikular sa hilagang kanluran ng probinsya ng Batangas. Puminsala sa mga gusali, hindi nagtagal at idineklara ang isang state of calamity matapos ang lindol. Isang labanan naman sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Special Action Force at Abu Sayyaf sa Inabanga, Bohol ay pumatay sa 6 na katao, kabilang kilalang Muammar Askali na kilala din bilang Abu Rami. Isa pang aksidente, sangkot ang isang bus na bumabiyahe mula Isabela sa rehiyon ng Ilocos na nahulog sa isang bangin sa Karanglan, Nueva Ecija ay pumatay sa 31 sakay nito. Ang aksidente na sanhi ng mahinang maintenance ng sasakyan ay isa sa pinakamasaklap na aksidente sa kalsada sa Pilipinas. Huling linggo ng Abril, ginanap sa Philippine International Convention Center, lungsod ng Pasay, ang 30th taong summit ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at ang unang pandaigdigang summit na punong abala ang Pilipinas mula nang mahalal ang kontrobersyal na Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon. Nang ibabaw sa summit na dinaluhan ng mga pinuno ng 10 membrong bansa, ang mga issue ukol sa tensyon sa Korean Peninsula hanggang sa pagtatalo kaugnay ng karagatan sa South China Sea.
The countries of ASEAN or ASEAN as a word is extremely worried. Seems to be a two countries playing with their toys, and those toys are not really to entertain. And we have to caution everybody.
Dalawang araw matapos ang buwan ng Abril, isang serye ng mga pambobomba ay nangyari sa Quiapo, Manila, kung saan nasa 14 na katao ang nasugatan sa pagsabog sa gitna ng ginanap na pagtitipon ng mga pinuno ng mga bansang ASEAN. Matapos ang isang linggo mula ng unang pagsabog, dalawang pambobomba pa ang naganap sa Quiapo, 2:00 ang pagitan. Ang unang pagsabog ay nangyari malapit sa Imamate Islamic Center na agad na pumatay sa 2 katao at sumugat sa hindi bababa sa 4 na iba pa. Samantala, sa ikalawang pagsabog, 2 pulis naman ang nasugatan at ayon sa pulisya, ang mga insidenteng ito na tinawag na Quiapo bombings ay walang kinalaman sa terorismo. Kalagitnaan ng buwan ng Mayo, karamihan ng mga kinatawan ng Kongreso ay tinanggihan ang reklamong impeachment na inihain ng kinatawan ng Magdalo, Gary Alejano, laban kay Rodrigo Duterte sa kakulangan ng substansya nito. Ang Executive Order No. 26 ay pinirmahan naman ni Pangulong Duterte, ipinag-uutos ang pagbabawal sa paninigarilyo o smoking ban sa buong bansa. Ang kautosang ito ay ganap na ipinatupad noong 23 ng Hulyo.
Mga naninigarilyo, ang natitira na lang sa kanilang alternatibo sa bahay, tahanan nila, na sinasabi rin namin, wag. May ibang tao makakalanghap niyan at ang unang-una na yung mga mahal niyo sa buhay.
Samantala, 23 ng Mayo nang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Proclamation No. 216, idinedeklara ang 60 araw ng martial law o batas militar sa Mindanao kasunod ng labanan sa pagitan ng mga pwersa ng pamahalaan at ng grupong maute sa lungsod ng Marawi.
By virtue of the powers vested in me by the Constitution, and by law, I had to declare martial law in the Mindanao group of islands for a period that exceeding 60 days, effective as of May 23, 2017. The privilege of the writ of habeas corpus is likewise suspended in the aforesaid area for the duration of martial law. There has to be a very compelling reason to do it. And what is that compelling reason? You must remember that earlier, and even in the command, my first command conference, and the military and the police, alam nila. Sabi ko, I made a projection, not a prediction, that one of these days, the hardest thing to deal with would be the arrival of ISIS in our country. And it has come to pass that there is really war going on and street fighting in Marawi itself.
Ikalawa ng Hunyo, isang gunman ang umatake sa Resorts World Manila sa Pasay bandang hating gabi na nagdulot ng malaking takot o panic sa loob ng complex. Nasa 38 katao ang namatay dahil sa matinding pagkalanghap ng usok habang 70 ang nasugatan. 2 araw ang lumipas, kinilala ng pulisya ang umatake bilang si Jesse Javier Carlos, isang dating empleyado ng Department of Finance na lubog sa utang. Sa parehong araw, sa Marawi City, isang tigil putukan na inorganisa ng mga separatistang Moro ay sinira. Nag-iwan sa mga lokal na magutom sa loob ng halos 2 linggo. Ika-6 naman ng Hulyo, sinabi ng Korte Suprema na maaaring ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa buong bansa. 2 araw na mas nauna, nagpa siya ang Korte Suprema ng pabor sa pagiging ukol sa konstitusyon ng Proclamation No. 216 na nagdeklara ng martial law at sinuspindi ang pribileyo ng writ of habeas corpus sa buong Mindanao bilang tugon sa krisis sa Marawi. Ang mga lider ng mga armadong grupo na sina Isnelon Hapilon ng Abu Sayyaf at Omar Maute ng Maute Group, mga lider ng mga militante na nauugnay sa ISIL na lumalaban sa gobyerno sa labanan sa Marawi ay naiulat na napatay noong 16 ng Oktubre sa isang operasyon ng pagligtas sa mga bihag ayon sa isang pahayag na inilabas ng kalihim ng depensa Delphine Lorenzana. 6 din ng Hulyo, ng isang 6.5 magnitude na lindol ay umanig sa Leyte na dahilan ng pagkamatay ng 4 katao at 100 ang nasugatan. Dahil sa lindol, nawala ng kuryente sa buong Silangang Visayas at kalapit na Bohol. Sa isang pinagsamang espesyal na sesyon na hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte, bumoto ang Kongreso ng Pilipinas 261 laban sa 18 na palawigin ang batas militar o martial law sa Mindanao hanggang 31 ng Disyembre. 1 araw bago matapos ang buwan ng Hulyo, 16 katao, kabilang ang mayor na si Reynaldo Parohinog Sr. at kanyang asawa ay napatay sa isang pagsalakay ng pulis laban sa droga sa Osamis, Mesamis Occidental. Ang pamilya Parohinog ay dati nang nakilala sa kanilang ugnayan sa illegal na droga, pati na rin ang organisadong grupo ng krimen na Koratong Baleleng. 1 malaking insidente na naganap, 16 ng Agosto, ay pinag-usapan sa buong bansa. Ang pagkabaril at pagkapatay sa 17-taong gulang na si Kian Lloyd de los Santos ng mga opisyal ng polis na nagsasagawa ng isang anti-drug operation sa Caloocan City. Ang kaso ay naging kontrobersyal nang ang mga opisyal na ulat ng polisya ay naiiba mula sa mga salaysay ng mga saksi at kuha ng CCTV footage. Ito ay naging sanhi ng libo-libo ang nagmarcha upang magprotesta sa EDSA na mula sa Simbahang Katoliko ng Pilipinas upang puksain ang war on drugs. Inimbestigahan ng Senado ang naging pagpatay. Daan-daan ang dumalo sa naging paglibing kay de los Santos noong 26 ng Agosto. Samantala, kasabay ng 45th anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar noong 1972 ng dating pangulo at diktador na Ferdinand Marcos, isinagawa ang isang pambansang protesta na kilala rin bilang National Day of Protest ng iba't ibang grupo laban sa pagpapatupad ng digmaan sa droga at patuloy na batas militar sa buong Mindanao sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.
September 21 is not a holiday. I have declared it as a day of protest. Lahat ng gustong magprotesta laban sa gobyerno, laban sa pulis, sa military o lahat,
magbabaan kayo dyan, magprotesta kami. Kami rin mga taga-gobyerno, ako magprotesta rin kasi ang aming sahod maliit, wala kaming equipment, wala kaming mga allowance. Sabay tayo magprotesta sa gobyerno natin. Walang trabaho at kung gusto yung taga-gobyerno, mayroon man yan yung mga union dyan, the unions of created under government. They should participate. Sabi kasi ng military, pati yung rebels nila, the Red Army, come down here, I will not arrest you. I will not arrest you, but do not, for the life of me, I'm asking you, do not commit crimes. No vandalism, no lahat, kasi ang police, pati ang army sa barracks lang. Ang makikita ninyo dyan, ang traffic lang.
Matapos ang limang buwan ng labanan, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 23 ng Oktubre ang opisyal na pagtatapos ng digmaan sa Marawi City. Habang sinabi ng mga armadong pwersa na ito ay nangahulugan na ang labanan ay malaki ang itinuturo na mayroon pang mga labanan pa rin.
Ladies and gentlemen, I hereby declare Marawi City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation of the
city. Tinagurian bilang Lord Heal Our Land na pinangunahan ng Arsobispo ng Lingayen Dagupan, Socrates Villegas, libo-libong mga nagdadalamhati na mga biktima ng extrajudicial killing ang dumalo sa isang misa na ginanap sa dambana ng EDSA.
Bayan ng Diyos, bumalik na po tayo sa Panginoon. Naligaw na tayo ng landas at pinili natin ang kadiliman kaysa liwanag. Bakit tayo pumapalakpak sa patayan? Pinipili natin ang karahasan kaysa kapayapaan. Pinipili natin ang magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Pinipili natin ang pagtawanan ng malaswa sa halip na iwasto. Pinipili nating manahimik kaysa makisangkot sa maling akalang ito na ang huling baraha. Nasubukan na natin ang lahat ng uri ng pamumuno. Kumapit na tayo sa patalim. Ang dating bayan ng mga bayani ay naging bayang walang pakiramdam, walang pakialam. Magsisi ang manhid. Hindi ito ang Pilipinas. At hindi ganito ang Pilipino. Ang inaawit natin ay ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi ang pumatay ng dahil sa iyo.
Dalawang linggo matapos ang deklarasyon ng kalayaan ng Marawi, punong abala ang Pilipinas noong 10 hanggang 12 ng Nobyembre sa 31st ASEAN Summit sa Clark Freeport Zone sa Angeles, Pampanga. At makalipas ang isang araw, punong abala din ang Pilipinas sa 12th East Asia Summit sa Clark Freeport Zone sa Angeles, Pampanga, kung saan dumating din ang Pangulo ng US Donald Trump at punong ministro ng Australia Malcolm Turnbull, kasama ng mga iba pang mga pinuno ng mga bansa sa Silangang Asya. Bahagi ng talumpati ni Ginoong Trump sa kanyang pagdalo sa East Asia Summit.
I think the fruits of our labor are going to be incredible, whether it's security of our nations, whether it's security of the world, or whether it's trade. And it's going to really amount to a lot. We've explained that the United States is open for trade, but we want reciprocal trade. We want fair trade for the United States.
At humabol pa bago nagtapos ang taong 2017, ang bagyong Vinta na may pandaigdigang tawag na Tembin ay nanalasa sa bansa, particular sa rehiyon ng Mindanao. Bagaman isang tropical storm lamang, ito ay nagdulot ng matinding pagbaha at pagguho ng mga lupa. Mahigit 230 ang nasawi at mahigit 75,000 katao ang naapektuhan dulot mga flash flood at landslide na sanhi ng bagyong Vinta.
Yung baha, malapit na sa mga bahay.
Houses were getting flooded, but people could no longer exit their homes, so they got trapped by the strong waters. They were being swept away.
There were 103 sana na mga houses dito, bahay. So when the flash flood happened, washed out talaga lahat. So yun yung talaga yung nangyari dito. So lahat ng kabuhayan, bahay, tapos we have 90 families as of today na reported. I mean, enlisted na nasa evacuation center natin, affected.
Dahil sa hindi na bago ang mga natural na sakuna tulad ng mga bagyo at lindol sa Pilipinas, maaaring asahan na magaganap pa rin ang mga ito sa darating na bagong taon. Lubos na pag-iingat lamang ang kailangang gawin upang hindi mapahamak sa mga hindi maiiwasang sakuna na ito. At sana'y hindi maulit ang mga labanan na gawa lamang ng tao at maaaring maiwasan kung magkakaroon ng pag-uunawaan at pagkakaisa ang bawat isa. Laging dalangin ng karamihan ang mas mahusay at mas mapayapang kapaligiran para sa bawat isa.
sbs.com.au/Filipino